50 languages.
23.
Apprendre des langues étrangères.
Belajar bahasa asing.
Où avez-vous appris l'espagnol?
Di mana Anda belajar bahasa Spanyol?
Parlez-vous également portugais?
Anda juga dapat berbahasa Portugis?
Oui, je parle aussi un peu l'italien.
Ya, dan saya juga dapat berbahasa Italia sedikit.
Je trouve que vous parlez très bien.
Menurut saya, Anda berbicara dengan sangat baik.
Les langues se ressemblent.
Bahasa agak mirip satu sama lainnya.
Je peux bien les comprendre.
Saya dapat mengerti itu dengan baik.
Mais les parler et les écrire est difficile.
Tapi, berbicara dan menulis itu hal yang sulit.
Je fais encore beaucoup de fautes.
Saya masih membuat banyak kesalahan.
N'hésitez pas à me corriger, s'il vous plaît.
Tolong Anda koreksi saya terus.
Votre prononciation est très bonne.
Cara pengucapan Anda sangat baik.
Vous avez un léger accent.
Anda memiliki sedikit aksen.
On devine d'où vous venez.
Orang mengetahui dari mana Anda berasal.
Quelle est votre langue maternelle?
Apa bahasa ibu Anda?
Suivez-vous des cours de langue?
Anda mengikuti kursus bahasa?
Quel matériel utilisez-vous?
Buku teks mana yang Anda gunakan?
Pour le moment, je ne m'en souviens plus.
Saat ini, saya tidak tahu apa namanya.
Le titre ne me revient pas.
Saya tidak ingat judulnya.
Je l'ai oublié.
Saya lupa.